rītdienas vakarā izskanēja pirmais koncerts, spēlēja 8 jaunākās paudzes ērģelnieki. Tad šovakar ar koncertu nosaukumā Gadsimtu zvaigznājos spēlēs 6 pieredzes bagāti ērģelnieki, tādi kā Kristīna Adamaita, Larisa Bulova, Vita Kalnciema, Ligita Sneide, Roberts Hansons, Aivars Kalējs. Un vesgada vakarā 31. Decembrī 2004. Spēlēs 4 ēģelnieku dueti, kas ir jauna izveidojusies vienība. Šajos koncertos skan, protams, pasaules labākā ēģeļu mūzika un neaizmirsam arī latviešu komponistus katrā koncertā.